talvi tässä, hei! Tervetuloa tänne tarotkorttien maailmaan, jossa tarkastelemme niitä työkaluina ja välineinä henkiseen kasvuun. Tarot elää tässä hetkessä ja on aina saatavillamme, kun sitä tarvitsemme. Ihanaa, kun olet mukanani tällä matkalla. Tässä jaksossa mä vastaan 4 kysymykseen tai aihetoiveeseen, joita olen teiltä kuuntelijoilta saanut. Ja mä arvostan ihan tosi paljon sitä, että multa kysellään tarot-aiheista ja että saan jakaa vastauksiani tämän podcastini kautta. Ja täytyy vielä sanoa se, että mä oon tässä viime aikoina saanut aivan ihanaa palautetta tähän podcastiin liittyen ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että tämä koetaan hyödylliseksi. Ja mä oon tosi onnellinen ja kiitollinen, että juuri sä kuuntelet siellä mun podcastia. Kiitos paljon. Mutta mennään nyt aiheeseen, eli meillä on tällä kertaa tosiaan nyt käsittelyssä 4 kysymystä tai aihetta, ja ne on nämä seuraavat. Eli ensin käydään läpi vähän sen hovikortteja. Otetaan sellainen pikakatsaus hovikorttien tulkintaan. Usein kokeneetkin tulkitsijat kipuilee näiden hovikorttien kanssa ja niiden merkitysten kanssa, joten tämä aihe on varmasti monelle ajankohtainen. Toisena mä vastaan lyhyesti siihen, miten voi ottaa uuden korttipakan käyttöön ja hälvennän pikkasen siihen liittyviä uskomuksia. Kolmantena mä vastaan kysymykseen siitä, mitä hyötyä on astrologisten yhteyksien tuntemisesta, eli esimerkiksi siitä, että et tietää, mikä eläinradan merkki tai mikä taivaan kappale yhdistetään johonkin tiettyyn tarotkorttiin. Ja sitten lopuksi vielä 4. aiheena kerron, mitkä on ajankohtaisia kortteja tässä loppuvuoden aikana ja myös alkuvuodesta, eli millaisia energioita meillä on tässä tulevien viikkojen aikana niin kuin korttien näkökulmasta läsnä. Mutta aloitetaan ensin hovikorteista. Ja se, miten mä koen hovikortit ja mitä mä niistä tavallaan tiedän, niin on se, että et hovikortit voi olla rooleja, ne voi olla asenteita, ne voi olla sellaisia lähestymistapoja, ne voi olla myös kasvuprosessin vaiheita tai sitten ne voi olla tosielämän ihmisiä. Niitä voidaan myös ajatella sillä tavoin, että niille annetaan jotain tiettyjä konkreettisia merkityksiä, eli esimerkiksi, että lähetti vaikka tarkoittaa sitä, että saat viestin, mutta se on semmoinen tulkintatapa, mitä mä itse tunnen ihan tosi huonosti, eli mä en nyt aio puhua siitä tässä tällä kertaa. Tutustutaan ihan ensin rooleihin, asenteisiin ja lähestymistapoihin. Eli hovikorttien voi ajatella kuvaavan rooleja, asenteita tai lähestymistapoja, joita sulla on käytettävissä tai joita sä voit jossain tilanteessa ottaa käyttöön. Esimerkiksi jos sä kysyt korteilta työhön liittyvistä haasteista ja nostat vaikka maljojen ritarin, niin voit ajatella, että se kuvaa sitä roolia tai sitä asennetta, joka sun olisi tärkeää ottaa siinä, miten sä suhtaudut sun työhön tai sun työhön liittyviin haasteisiin. Ja itse mä yhdistän maljojen ritariin energiaa, joka on sellaista, että siinä edistetään aktiivisesti sellaisia asioita, joita sydämessään ja intuitiivisesti kokee oikeiksi itselleen. Niin näin ollen voisi ajatella, että ne työhön liittyvät haasteet voi lähteä purkautumaan, kun ottaa aktiivisen ja edistävän roolin tai asenteen, jota ohjaa se oma sisäinen tieto. Eli lähestymistapa on maljojen ritarin kohdalla tosi vahvasti sisäinen, eli se eteneminen tapahtuu sisäisen tiedon kautta. Ei esimerkiksi jotain ulkoista dataa keräämällä tai muihin ihmisiin nojautumalla. Ja tämä sisäisyys mulle tulee nimenomaan siis maljojen kautta. Eli kun tässä oli esimerkkinä tämä maljojen ritari, niin se sisäisyys tulee sieltä ajatuksesta, että mitä mä yhdistän maljoihin. Ja sitten taas ritari on sitä edistävää energiaa. No sitten voidaan tutustua hovikortteihin kasvuprosessin vaiheina, eli niitä voi lähestyä myös kasvumatkan tai kasvuprosessin vaiheina, eli ne voi kuvata kasvua, joita tapahtuu siellä pienen arkanan maan teemoissa. Esimerkiksi jos ajatellaan vaikka Sauvojen kuningasta, niin se voi olla sellainen Sauvojen matkan päätepiste, jossa ne tärkeimmät opit innostuksen, sisäisen liekin, inspiraation, luovuuden ja aktiivisen tekemisen osalta on saavutettu, ja niitä ollaan valmiita jakamaan myös muille. Eli Savojen kuninkaan voi ajatella Savojen matkan huipentumana. Eli se pieni arkana, se pienen arkanan maa on ikään kuin se kasvumatka, jonka siellä loppupuolella ne hovikortit sitten on. Sitten tutustutaan vielä hovikortteihin tosielämän ihmisiä kuvaavina kortteina. Tämä on mulle itselle nyt vierain tulokulma näistä, mutta mä tiedän, että tätä aika paljon käytetään. Eli käytännössä siis ajatellaan, että hovikortti kuvaa jotain tosielämän ihmistä, eli se voi olla työkaveri tai puoliso tai lapsi tai kuka tahansa sellainen siihen omaan elämänpiiriin kuuluva henkilö. Tämä tulokulma on usein myös vahvasti sukupuolittunut, tai se voi olla myös ikäsidonnainen, eli esimerkiksi lähetit ajatellaan usein nuorina naisina tai lapsina, ritarit nuorina miehinä, kuningattaret sit naisina ja kuninkaat miehinä, ehkä sit vähän niin kuin iäkkäämpinä, mutta siis voivat olla nuoria aikuisia, keski-ikäisiä ja niin edelleen. Ja se, mitä maata se hovikortti edustaa, eli esimerkiksi vaikka maljat, niin se yhdistetään luonteen piirteisiin ja siihen, millaisia heidän olemus on. Eli esimerkiksi maljojen hovi mielletään usein sellaiseksi tunteikkaaksi, romanttiseksi, taiteelliseksi, kun taas lanttien hovi on rikkauteen tai maalliseen omaisuuteen ja sen hallintaan keskittyvää. Ja tämä on tosiaan mulle aika vieras lähestymistapa, mutta jos tämä resonoi sulle, niin tutustu ihmeessä lisää. Mä itse koen haasteeksi jotenkin sen sukupuolittuneisuuden tässä ja sen, että me jotenkin vähän annetaan tässä valtaa niille ihmisille, jotka on meidän ulkopuolella. Eli tähän kannattaa suhtautua sellaisella tietynlaisella niin kuin kriittisellä ajattelulla, niin kuin toki kaikkeen tarotissa ja mitä tarotista on sanottu tai kirjoitettu tai puhuttu. Mutta mä itse siis tulkitsen hovikortit ensisijaisesti kasvumatkan kautta, osittain myös roolien ja asenteiden kautta, se riippuu aina vähän tulkinnasta, ja mulle itselleni hovikorttien elementtiyhteydet on tosi tärkeitä, ja niistä olen tehnyt myös podcast-jakson aikaisemmin. Eli mä en ajattele hovikortteja ulkopuolisina vaikuttimina tai toisina ihmisinä, vaan mä ajattelen, että ne kuvaa sisäistä maailmaa. Mutta siirrytään sitten seuraavaan aiheeseen, joka on siis se, että miten voi ottaa uuden pakan käyttöön. Ja tähän liittyy paljon uskomuksia, ja jotenkin mä haluaisin niitä tässä nyt vähän hälventää. Monella voi liittyä uuteen pakkaan jotain pelkoja, eli esimerkiksi, että voiko sen ottaa jotenkin väärin niin kuin käyttöön, tai asuuko siellä jotain pahoja henkiä tai demoneja tai muuta. Ja se, mitä mä itse suhtaudun kortteihin, niin on se, että ne on lopulta vaan pahvinpaloja ja me itse annetaan niille merkitykset. Tämä voi tuntua jopa vähän ehkä brutaalilta lähestymistavalta, että ajattelee niitä kortteja pahvinpaloina, mutta mä ajattelen niin, että ne korttien merkitykset syntyy, kun niitä kortteja tulkitaan ja kun niitä kortteja käytetään. Ja jotenkin siihen uuden pakan käyttöönottoon voi suhtautua myös huumorin kautta. Eli tavallaan ajatella vaikka niin, että suurin riskistä pakkaa avatessa ei ole se, että sieltä hyppää ulos joku demoni, vaan oikeasti ne pakat on usein pakattu aika tiiviisti muoviin, joskus vähän mun mielestä ehkä liikaakin. Ja se muovipakkaus pitää avata saksilla usein tai jollain terävällä. Ja silloin on oikeasti olemassa sellainen riski, että rikkoo sen pakan. Eli mun mielestä se on suurin riski, mikä liittyy siihen pakan avaamiseen tai uuden pakan käyttöönottoon. Eli kannattaa olla tosi varovainen, kun avaa sitä pakkaa. Monenlaisia rituaaleja liitetään uuden pakan käyttöönottoon. Ja mä jotenkin itse haluaisin ajatella niin, että sen ei tarvii olla liian monimutkaista. Eli sä et voi tehdä mitään väärin tai jollain tavalla niin kuin pilata sitä pakkaa. Et ei ole olemassa jotain sellaista niin kuin oikeata, tiettyä oikeata tapaa ottaa pakka käyttöön, vaan on olemassa monenlaisia tapoja. Ja siihen kannattaa suhtautua sellaisella tietynlaisella lempeydellä ja ajatella just sitä, että mikään ei ole väärin tai mikään ei niin kuin pilaa sitä pakkaa. Mulle itselle kaikista tärkeintä on se, että mä pidän uutta korttipakkaa mun lähellä. Mä jotenkin ajattelen, että se silloin tulee osaksi mun elämää. Se vähän niin kuin ehkä imasee jotain mun energioita itseensä. Ja esimerkiksi yöpöytä voi olla hyvä paikka säilyttää sitä uutta pakkaa. Se voi olla siinä vaikka viikon tai parin ajan, niin se jollain tavalla on siinä niin kuin omassa vaikutuspiirissä sitten aina säännöllisesti. Mä en itse heti sekoita uutta pakkaa, vaan mä tutustun siihen sillä tavoin, että mä tutkin niitä kuvia siinä numerojärjestyksessä, missä se uusi pakka aina on, ja uppoudun niihin kuviin ja uppoudun yksityiskohtiin. Usein tässä vaiheessa tulee jo sellaisia aha-elämyksiä, kun jonkun kortin kuvasto onkin tosi virkistävän erilainen kuin vaikka jossain muussa pakassa, ja voi olla sellaisia yksityiskohtia, mistä on ihan, että aivan, että tämä niin hyvin sopii tähän korttiin, ja siitä voi sitten lähteä niin kuin omat ajatukset rullaamaan, ja se suhde heti siihen pakkaan syvenee. No sen jälkeen mä keskityn sekoittamaan sitä pakkaa perusteellisesti. Toki mä sekoitan ihan niin kuin perinteisesti käsissä, mutta se mitä mä teen niin on niin, että mä jaan ne kortit noin 7-10 pinoon sillä tavoin, että peräkkäiset kortit menee aina eri pinoihin. Ja kun mä oon koko pakan jakanut näihin pinoihin, niin sitten mä kokoon ne yhteen ja sen jälkeen sekoitan perinteisesti. Eli mulle tulee siitä semmoinen tunne, että silloin se pakka sekoittuu perusteellisesti, ja jos siellä on yhtään semmoista taipumusta, että ne kortit tarttuu toisiinsa, niin jotenkin siinä kun laittaa niihin pinoihin, niin tulee se tunne, että no nyt ne ainakin on kunnolla erotettu kaikki toisistaan kertaalleen. Ja mä ajattelen, että se pakan sekoittaminen on myös semmoinen vaihe, missä siihen pakkaan jotenkin sekoittuu sitä mun energiaa vähän samalla tavalla kuin se, että se pakka on mun lähellä vaikka siinä yöpöydällä. Ja se, mitä mä suosittelen uuden pakan kanssa, niin sitä kannattaa haastatella sen käyttöönoton yhteydessä, eli käytännössä kysyä siltä siihen itsensä liittyviä kysymyksiä ja nostaa esimerkiksi yksi kortti sitten vastaukseksi kuhunkin kysymykseen. Ja mulla on tässä muutamia kysymyksiä, mitä voi siinä käyttöönottohaastattelussa siltä pakalta sitten kysyä. Eli esimerkiksi näin. Mitä tulen sinulta oppimaan? Mistä teemoista tai aiheista viestit kaikkein selkeimmin? Mitkä teemat tai aiheet ovat sinulle haastavimpia avata? Ja millainen suhteemme tulee olemaan? Eli tässä tavallaan esimerkkinä tämmöinen niin kuin pakkaan tutustumispöytä. Ja siitä, kun tekee sen ensimmäisen tulkinnan, niin kannattaa tehdä muistiinpanot, koska niihin on tosi tosi mielenkiintoista palata sitten myöhemmin. Mua itseä ainakin henkilökohtaisesti harmittaa, että mulla ei kaikista pakoista ole tällaisia niin kuin muistiinpanoja siitä ihan ekasta tutustumistulkinnasta, koska olisi ihan äärimmäisen kiinnostavaa palata sinne katsomaan, että mitä se pakka silloin ihan aluksi jotenkin niin kuin toi esiin. Eli suosittelen ehdottomasti muistiinpanojen tekemistä, kuten sitten jatkossakin muissakin tulkinnoissa. Mutta siirrytään sitten seuraavaan aiheeseen, ja se on tosiaan se, että mitä hyötyä on astrologisten yhteyksien tuntemisessa tarot-tulkinnoissa. Ja mulla itsellä on siis sellainen tilanne, että mä en osaa oikein enää edes kuvitella korttien tulkitsemista ilman tätä näkökulmaa. Eli kun mä tiedän, mikä eläinradan merkki, eli niin sanottu horoskooppimerkki liittyy mihinkin suuren arkanan korttiin, niin se tuo ihan uuden ulottuvuuden siihen tulkintaan. Eli siihen tulkintaan voi ottaa mukaan niitä energioita ja piirteitä ja vaikka myyttejä tai ajankuvan teemoja, joita siihen kyseiseen eläinradan merkkiin vaikka itse liittyy. Mutta sitten toisaalta tokikaan ei ole mitenkään välttämätöntä ymmärtää astrologiaa tulkitakseen kortteja, että se on semmoinen kiva lisä, mutta ei todellakaan välttämätön, että mulle itselle tämä on vaan jotenkin niin pureutunut osaksi sitä mun tapaa tulkita, että mä en enää osaa hahmottaa jotenkin niitä mun tulkintoja ilman tätä näkökulmaa, mutta siis sellainen aihe, että jos tämä astrologia sua kiinnostaa, niin mä ehdottomasti suosittelen, että ota tämä mukaan. Mutta sitten jos tuntuu siltä, että ei ollenkaan ole sun juttu, niin sitten sä voit aivan tyystin unohtaa. Kaikista helpointa on aloittaa siitä, että pohtii tätä asiaa horoskooppimerkkien kautta. Eli usein me tiedetään esimerkiksi se, että mikä on meidän oma horoskooppimerkki. Ja kun sä sen tiedät, niin sä voit aika helposti selvittää, että mikä suuren arkanan kortti siihen sun omaan horoskooppimerkkiin liittyy. Ja sit sä voit vähän tutkia sitä, että mitä asioita tai teemoja sä itse sun omaan horoskooppimerkkiin liität, tai mitä sä tiedät, että siihen noin niin kuin yleisesti liitetään. Ja sitten voit pohtia, että voitko sä yhdistää niistä jotakin siihen suuren arkanan korttiin, joka siihen sun horoskooppimerkkiin liittyy. Ja tällä tavalla se voi olla, että sä löydät jotain ihan uutta merkitystä siihen sun tavallaan omaan suuren arkanan korttiin, ja sä voit alkaa niin kun kokea sen enemmän omaksi. Et se on vähän enemmän sun kortti, vähän enemmän lähellä sua. Ja tosiaan mä itse koen nämä yhteydet tosi tosi merkityksellisinä, ja jos mä esimerkiksi ajattelen vaikka Oinasta, tätä ensimmäistä eläinradan merkkiä, ja siis mä olen itse horoskooppimerkiltäni Oinas, ehkä sen takia tämä esimerkki tässä, niin mä en siis osaa ajatella hallitsijakorttia ilman tätä yhteyttä. Mä liitän Oinaaseen sellaista suurta luomisvoimaa, uuden syntymistä, luonnon heräämisen ja kasvun tematiikkaa, myös sellaista luonnonvoimien ehdottomuutta ja voimakasta tulienergiaa. Ja nämä kaikki on läsnä silloin, kun mä tulkitsen hallitsijakorttia. Mä en nyt tässä lähde avaamaan syvemmin tarotin ja astrologian välisiä yhteyksiä, mutta mä annan semmoisen vinkin, että jos sulla on perinteinen Smith Rider-Waite-pakka, tai joku sellainen pakka, joka tosi vahvasti hyödyntää sitä kuvastoa, niin sä voit tutkia vaikka hallitsijakorttia ja katsoa, että mitä oinaaseen liittyvää symboliikkaa sä sieltä löydät. Tai sä voit tutkia voimakorttia ja etsiä siitä jotakin leijonaan liittyvää. Tai sitten vaikkapa oikeuskorttia ja etsiä sieltä jotakin vaakaan liittyvää symbolia. Toinen käytännön vinkki, niin jos sulla on TOT-pakka, niin sen kuvaston avulla on helppo aloittaa tutustuminen pienen arkanan astrologisiin yhteyksiin, koska niissä korteissa on näkyvissä astrologiset symbolit. Eli se on tosi selkeästi niistä nähtävissä, että millaisia astrologisia yhteyksiä niissä korteissa on. No mennään sitten vielä ihan viimeiseen aiheeseen tällä kertaa, eli mitä kortteja on ajankohtaisina tulossa vielä tässä loppuvuoden aikana ja millaisia energioita on sitten siitä näkökulmasta meillä tässä odotettavissa. Ja nyt kun mä teen tätä jaksoa, niin me ollaan jousimiehen kauden ihan alkumetreillä. Ja jousimiehen kaudella on läsnä suuresta arkanasta kohtuuskortti, pienestä arkanasta sauvojen 8, 9 ja 10, eli sieltä sauvojen matkan loppupuolelta. Me ollaan tulielementin parissa, me tutkitaan tasapainon, luomisen, alkemian ja myös kohtuuden teemoja, ja sillä tavalla aivan erityisesti tunnistetaan sitä loppuunpalamisen riskiä, joka on läsnä siellä pienen arkanan ajankohtaisissa sauvakorteissa. Että jos mietitään sauvojen 9 ja sauvojen 10, niin siellä on tosi vahvasti tämä loppuunpalaminen läsnä. Ja jousimies energialtaan on semmoinen, että se kannustaa meitä avartaa näkökulmia, oppimaan uutta, matkustamaan, kokemaan asioita. Ja nämä voi olla sellaisia teemoja, jotka voi olla tosi tärkeitä sen niin kuin sisäisen liekin ja oman hyvinvoinnin ravitsemisessa, eli ne lievittää niitä loppuunpalamisen riskejä tai pienentää niitä. Eli jos sä koet, että sä tunnet väsymystä, turhautumista tai jotain sellaisia niin kuin loppuunpalamisen oireita, niin se muutos kohti parempaa voi löytyä siitä, että sä pysähdyt vähän sen tutkimaan, että mikä sua aidosti inspiroi, mikä sytyttää sitä sun sisäistä liekkiä ja mitä kohti sä haluut mennä. Tässä kaudessa on myös tosi vahvasti läsnä tavoitteiden asettaminen, fokusoiminen ja kohti semmoista niin kuin omaa voimaa kulkemista. Et tässä, jos ajatellaan jousimiestä, niin siihen liittyy tosi vahvasti se fokus ja tähtääminen ja suuntaaminen, niin ne asiat ja teemat on tässä kyllä niin kuin tunnistettavissa. Ja siis yksinkertaisimmillaan nämä asiat voi liittyä priorisointiin, siihen, että sä jaat sitä sun taakkaa, mikä sulla on harteilla, otat aikaa itsesi hellimiseen ja siihen, että oikeasti etsit sitä inspiraatiota, että mistä se löytyy, missä se sussa asuu. Sitten joulukuussa talvipäivän seisauksen aikaa me siirrytään kaurinkaudelle. Kauris on hyvin semmoista kunnianhimoista, aktiivista energiaa ja tarotissa sitä vastaa suuressa arkanassa paholainen kortti. Ja se on mun mielestä tosi tärkeä muistutus siitä, että meidän ajatukset on yhteydessä meidän tunteisiin ja meidän tunteet on yhteydessä meidän kehoon. Et se on tosi tärkeä muistutus siitä, että meidän on tärkeää pyrkiä välttää sellaista äärimmäisyyksiin menemistä ja myös semmoisia negatiivisia ajatuskehiä, että ei jotenkin ruokita sitä kielteisyyttä. Mun mielestä paholainen muistuttaa siitä, että me niin helposti jäädään tietyllä tavalla koukkuun niihin meidän kielteisiin ajatuksiin ja niihin reaktioihin, mitä ne ajatukset meidän kehossa herättää. Ja tätä tietynlaisen priorisoinnin ja niiden omien kykyjen sellaista laaja-alaista hyödyntämistä ja ylipäänsä sitä kehoyhteyden tärkeyttä korostaa kaurinkaudella pienen arkanan kortit lanttien 2, 3 ja 4, jotka on siis silloin ajankohtaisia. Yhteenvetona tässä voi ehkä todeta niin, että nämä tulevat viikot on sellaisia, että on tosi tärkeää keskittyä löytämään se, mikä meitä niin kuin inspiroi, mikä meitä voimaannuttaa. Jotenkin tämän kaiken pimeyden keskellä, niin nämä on tosi tärkeitä asioita. Se tietoisuus omista ajattelumalleista, uskomuksista ja siitä, että miten ne oikeasti vaikuttaa koko elämään, niin se on tosi tosi tärkeää. Että me ollaan oikeasti kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja se, mitä me priorisoidaan, niin siitä oikeasti muodostuu meidän elämä ja tavallaan se, että ketä me ollaan. Eli kuuntele sun sydäntä, kuuntele sun intuition ääntä, mutta älä kuitenkaan unohda sun kehoa. Eli varsinkin siellä kaurin kaudella, niin se kehollisuuden ja kehon viestien merkitys on tosi tärkeä. Et kuuntele näitä kaikkia, kuuntele sun sydäntä, kuuntele sun intuitiota, mutta myös sun kehoa. Niillä on kaikilla sulle varmasti tärkeää asiaa, jos sä vaan pysähdyt niitä kuuntelemaan. Mutta tässä oli nyt mun ajatuksia näihin teemoihin liittyen, ja oli tosi ihanaa näihin vastata. Kiitos tosi paljon kaikille teille, jotka olette laittanut kysymyksiä ja jotka olette esittänyt näitä aihetoiveita. Ja mä kertaan tässä vielä, mitä me oikeastaan siis käytiin läpi. Me otettiin pikakatsaus hovikorttien tulkintaan, sitten juteltiin vähän siitä, että miten voi ottaa uuden korttipakan käyttöön. Mä kerroin siitä, mitä hyötyä on astrologisten yhteyksien tuntemisesta tarot-tulkinnassa. Ja se oli viimeisenä sitten tässä vielä, että mitkä kortit on ajankohtaisia tulevien viikkojen aikana, nyt loppuvuoden aikana ja alkuvuodesta. Eli millaista energiaa meillä tässä on nyt sitten käsillä. Mä toivon sydämestäni, että sä pidit tästä jaksosta. Jos sulla on mielessä aihetoiveita tai jotain kysymyksiä, niin mä otan niitä tosi mielelläni vastaan. Sä voit laittaa joko nettisivujen kautta tulemaan mulle viestiä tai sitten Instagramista. Kiitos tästä yhteisestä ajasta. Mielelläni keskustelen tarotkortteihin liittyvistä aiheista kanssasi lisää. Jos sinulla heräsi kysymyksiä tai jos haluat tarkentaa jotakin tässä jaksossa käsiteltyä aihetta, ole vaan yhteydessä minuun. Löydät minut tuttuun tapaan Instagramista sekä verkkosivujeni kautta osoitteesta www.oivallustenkortit.fi. Kuulemisiin!